Vă reamintesc, data trecută ne-am uitat împreună în Scriptură la ce se întâmplă cu o zi înainte de evenimentul ăsta. Fratele Nicu ne-a explicat pasajul acela în care Domnul Iisus multiplică pâinile și peștii și hrănește peste 5.000 de bărbați. Țineți minte că Domnul Iisus împreună cu ucenicii lui căutau un loc unde să se odihnească, căutau un loc retras unde să stea ei de ei, poate să doarmă, să mănânce, să-și ia mintea de la lucrare pentru o vreme. Însă în timp ce căutau ei locul ăsta undeva în pustie, mulțimile l-au văzut, au auzit că Iisus este acolo și au venit cu miile de prin satele și de prin orașele din prejur. Și seara are loc minunea aceasta cu înmulțirea pâinilor și a peștilor. Scriptura ne zice mai departe că ucenicii au plecat cu barca, Iisus a rămas acolo cu mulțimile și în timp ce oamenii ăștia s-au culcat acolo în aer liber, au adormit, Domnul Iisus a plecat pe mare. Mergând pe mare și s-a întâlnit cu ucenicii, undeva pe la mijlocul mării, probabil, în timpul unei furtuni. Ei s-au speriat și-au dat seama că e Domnul Iisus până la urmă și l-au luat în barcă. Și când s-au trezit dimineața, am văzut în textul ăsta, oamenii au observat că Iisus nu mai era acolo. Da? L-au pierdut pe Iisus, s-au pierdut de Iisus. Știau că doar ucenicii au plecat, l-au văzut pe Iisus că a rămas acolo și nu înțelegeau unde a plecat Domnul. Și când apar alte corăbi în zonă, pe acolo probabil dimineața sau pe la prânz, oamenii ăștia în loc să se ducă acasă, da? Erau plecați de ceva vreme. Nu aveau mâncare cu ei, știm, de o seară înainte. În loc să se ducă acasă, da, să mănânce, să se spele, să-și îngrizească de casă, se duc mai departe și îl caută pe Iisus. Se urcă în corăbile astea, probabil îi plătesc pe pescarii aceia să-i ducă peste mare la Capernaum. Știau că acolo locuiește Iisus și că era programat să predice în sinagogă și s-au dus să-l caute. Cum ziceam, l-au găsit la Capernaum, în orașul lui, de cealaltă parte a mării. Pare că oriunde merge Domnul Iisus în perioada aceasta, împreună cu ucenicii lui, nu reușesc să scape de mulțimi de oameni care vin după el. Mii și mii de oameni vin după el. Cu o zi înainte am văzut mii de oameni, 5.000 de bărbați, cel puțin, au venit să-l asculte. E un lucru bun, nu? Arată un lucru bun. Mulțimile au auzit despre Iisus și vin la Iisus. Lumea primește mesajul lui Iisus și vin după El. Și totuși vom vedea în pasajul de astăzi că Domnul are o conversație cu toți oamenii aceștia. Nu știm dacă, probabil nu toți 5.000 au trecut marea, da? Probabil doar o parte dintre ei. Însă acolo în sinagogă, unde predica, unde erau oamenii din Capernaum și se mai adaugă și mulțimea aceasta care a trecut marea, Domnul Iisus are o conversație cu oamenii acolo care nu se termină bine. Iisus le spune niște lucruri care, să spunem așa, pe românește, da, le sparge gașca. Are o conversație cu ei care îi face pe cei mai mulți dintre ei să întoarcă spatele și să plece. Uitați-vă la versetul 60, sărim puțin la sfârșitul acelei conversații. Versetul 60 spune, mulți dintre ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, la care ne vom uita imediat, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Adică cine poate să asculte așa ceva? Din nou, în versetul 66, uitați-vă cu mine, vă rog, pe pagina cealaltă. În versetul 66 zice, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Nu mai umblau cu el. Ioan ne spune că după ce a hrănit mulțimile cu o zi înainte, oamenii au vrut să-l facă împărat pe Domnul Iisus. Au vrut să-l ia cu forța, să-l ducă la Ierusalim, să-l dea jos pe Irod și să-l pună pe Iisus. Ce-o fi adus schimbarea asta în ei? Ce-a adus schimbarea asta în ei? Mesajul lui Iisus e că cei care vin la El și cred în El și îl primesc pe El, vor primi viața veșnică. Ce le-a spus Domnul Iisus mulțimilor de oameni de a reacționat în felul acesta? Că au refuzat darul vieții veșnice. De ce refuză oamenii așa ceva și astăzi? De ce refuză oamenii viața veșnică? Ne vom uita la conversația asta, după cum spuneam, pe care o are Iisus cu mulțimile și m-am rugat ca Dumnezeu să ne arate și nouă, ca biserică, câteva lucruri. În primul rând, ne vom uita la ce cere Iisus de la noi. Ce vrea El ca noi să facem pentru a primi viața veșnică? Și dacă era valabil pentru ei atunci, da, e valabil și pentru noi astăzi, pentru că Iisus Hristos e același ieri și azi și în veci. Apoi ne vom uita la modul în care oamenii aceștia îl resping pe Iisus. Da? Motivele pe care ei le dau pentru a nu face ceea ce Iisus le cere să facă. Și vom vedea că motivele pe care oamenii aceștia le-au dat atunci pentru a nu asculta pe Iisus, pentru a nu urma, al nu urma pe Cel care le oferă viața veșnică, sunt folosite și astăzi de oameni. Exact aceleași motive. Pentru că rasa umană nu s-a schimbat în toți anii aceștia. Generațiile se schimbă, granițele se schimbă, popoarele se schimbă, culturile se schimbă, limba oamenilor se schimbă, însă oameni, natura umană rămâne aceeași. Slăbiciunile sunt aceleași. Problemele sunt aceleași. Păcatele sunt aceleași. Aceleași. Și vom mai vedea un lucru în pasajul de astăzi. Vom vedea că sunt oameni care totuși rămân lângă Iisus. Rămân lângă Iisus. Oameni care primesc darul vieții veșnice. Da? Vom vedea că sunt mult mai puțini decât cei care îi întorc spatele și îl resping, însă sunt câțiva. Și vom vedea care e diferența dintre cei care îl acceptă pe Iisus și cei care îl resping pe Iisus. Iisus spune aici în pasajul ăsta, ce face diferența între grupurile acestea două de oameni? Și astăzi sper să ne reamintim împreună, noi cei care ne numim astăzi ucenicii lui Iisus, ce act măreț este salvarea noastră, mântuirea noastră. Cât de privilegiați suntem noi, cei care ne numim ucenici ai Domnului Iisus Hristos, cât de speciali suntem în ochii lui Dumnezeu, chiar dacă suntem mai puțini ca restul lumii. Sper să vedem lucrul acesta astăzi din pasaj. Haideți să ne uităm în continuare în Biblie. Reau versetul 25. Spune, când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că nu mă căutați pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care va rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl însuși, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. În loc să răspundă la întrebarea despre cum a ajuns pe partea cealaltă a mării, da, putea să le spună, am umblat pe apă. Da? Sau ucenicii trebuia să le spună, bă, n-o să vă vină să credeți cum a ajuns pe partea asta. Da? Iisus îi provoacă pe oamenii ăștia să se gândească la motivația pentru care îl caută. Motivația pentru care l-au căutat, motivația pentru care au fost dispuși să mai îndure foamea încă o zi, să plătească niște pescari, să-i treacă pe partea cealaltă a mării și să-L găsească pe Iisus. Și Domnul Iisus le zice, voi mă căutați? Pentru că ați mâncat bine ieri. Mă căutați pentru că ați mâncat bine ieri. De aceea au vrut să-L facă împărat. Politicienii români au înțeles asta. De aia știu că cu doi mici și puțin muștar te fac ăștia și primar, și parlamentar, și europarlamentar, ce vrei, și împărat. Te fac oamenii dacă le dai să mănânce. Și Domnul Iisus zice, m-ați căutat pentru că ați mâncat și v-ați săturat. Nu pentru că ați văzut semne. Nu pentru că ați văzut semne, adică minuni, se referă la minuni. Adevărul e că oamenii ăștia văzuseră minuni. Oamenii ăștia văzuseră vindecări. Unii dintre ei au experimentat vindecări. Au văzut exorcizări, da? Unii dintre ei au fost eliberați de duhuri demonice. Au văzut minuni în sensul că toți au mâncat din pâinea și din peștii pe care Domnul Iisus le-a înmulțit. Au fost martori oculari la toate lucrurile astea. Mulți dintre ei le-au experimentat în viața lor. Au văzut puterea lui Iisus. Și cu toate astea, Domnul Iisus le spune, n-ați văzut nimic. N-ați văzut semnele. Nu le-ați văzut. Nu le-ați văzut. Iisus spune despre minunile lui că sunt semne. Semne. Un semn e ceva care arată înspre altceva. Nu știu cum să explic definiția semnului, da? Asta e semnul sau simbolul. un ceva care arată înspre altceva. Adică minunile lui Iisus, oricât de incredibile ar fi ele însele, da? Ele arată înspre altceva, înspre ceva mult mai măreț decât minunea însăși. Sau am putea spune, arată înspre altcineva. Arată înspre altcineva. Însă ei au rămas cu ochii fixați pe semn, pe minune. Acolo se uitau. Aia vreau să se repete iar și iar și iar și iar. Au rămas fascinați de semnul în sine. Și nu au putut vedea înspre ce le arăta semnul acela. E ca și cum te-ai plimba pe șoseaua de centură a Brăilei, da, și vezi toate semnele de intrare în Brăila, și ăla cu vaporul ăla acolo și toate fluturașii sau ce sunt pe acolo. Te plimbi așa pe toate, dai o tură în jurul Brăilei, te uiți la toate semnele și te duci și spui, am văzut Brăila, cunosc Brăila, am experimentat Brăila. N-ai experimentat Brăila, nici măcar n-ai intrat în Brăila, ai văzut doar semnele de intrare în Brăila. Cam așa erau oamenii ăștia, au văzut semnele, dar n-au înțeles ce e acolo. Înspre ce arată, înspre ce arătau semnele acelea. Apoi le spune că ar trebui să muncească nu pentru nevoile lor fizice, ci pentru viața veșnică, le zice Iisus, care vine prin el. Ce e prioritatea voastră? Pentru că pe el Tatăl din ceruri l-a trimis. Oamenii, cum am spus, oamenii aceștia au depus un efort imens să vină după Iisus de data aceasta. Toți erau departe de casă, cu o seară înainte au trebuit să doarmă în câmp, da? Pentru că era prea târziu să plece la casele lor. Dimineața când s-au trezit, în loc să plece spre casă, au trecut pe partea cealaltă. Și cu toate acestea, Domnul Iisus le zice, n-ați făcut bine. N-ați făcut bine, motivația voastră nu era bună. Motivul pentru care ați făcut toate lucrurile astea nu e în ordine. E posibil să facem și noi astăzi același lucru. E posibil să facem același lucru. Facem lucrul acesta când credem că mesajul lui Iisus e despre noi înșine. Când credem că mesajul lui Iisus e despre a ne fi nouă bine aici și acum. Să-mi fie mie bine aici și acum. Oamenii zic lucrul ăsta, bă, viața e scurtă. Da, viața e scurtă, bucură-te de ea. Vreau să vă arăt ilustrația asta. Am văzut-o și eu pe internet, da, dacă o vedeți pe internet, să știți că eu m-am luat după alți pastori, nu ei s-au luat după mine. Bine? Dar mi s-a părut foarte interesantă. Zicea cineva, imaginează-ți ața asta că e infinită, da? Merge la nesfârșit în veșnicie. Asta e viața omului de când se naște, da? E veșnică, se întinde până la infinit. Deci viața noastră pe pământ e atâta. Bucata asta verde de aici. Asta e viața noastră pe pământ. Și oamenii zic, bucură-te de asta că e scurtă. Bucură-te de ea, da? Strânge aici, simte toate plăcerile pe care le poți simți. Fă ce-ți spune inima, fă ce te face fericit în viața asta pentru că e scurtă. Ceea ce nu spun oamenii adesea, ei spun că viața e scurtă, dar nu spun că veșnicia e lungă. Asta nu prea mai spun oamenii. Frate, viața e scurtă, dar veșnicia e hău. Se duce, nu se mai termină, că de-aia e veșnicie, da? E infinită. Și atunci, noi trăim pentru viața asta de aici. Asta făceau oamenii ăștia. Vreau să le fie bine aici și acum. Doar la asta se gândeau. Asta era singura lor motivație, să facă din timpul ăsta aici cel mai bun timp posibil. Cel mai bun timp posibil pe care îl pot experimenta. Să le fie bine. Lor. Există o viață în afara acestei vieți. Există o viață dincolo de viața aceasta. Și în mod natural noi ne limităm la viața asta de aici. În mod natural asta facem, asta căutăm. Pentru asta ne temem, pentru asta ne facem griji, pentru asta muncim. Și timpul ăsta pe care îl avem limitat aici pe pământ, vrem să-l umplem cu experiențe, cu plăcere, cu bani, cu confort, cu toate lucrurile astea. Nu vrem suferință. Nu? Încercăm să fugim de suferință. Îl căutăm pe Dumnezeu, da? Ce făceau oamenii ăștia, îl căutau pe Dumnezeu pentru a le fi bine aici. Era singurul motiv pentru care îl vroiau pe Dumnezeu. Era singurul motiv pentru care îl căutau pe Iisus ca să se bucure aici. Atât. Toți vrem o viață bună, lungă și cât se poate de lipsită de griji. cum am zis, și unii oameni îl caută pe Iisus și cheltuiesc bani și se duc la mănăstiri și se duc în pelerinaje și se duc la conferințe. Pocăiții se duc la conferințe, da? nu la mănăstiri. Și îl caută pe Iisus în tot felul de locuri doar pentru viața de aici. Doar pentru viața de aici. Să fie bine aici. Cum a zis, Iisus spune că există o viață în afara acestei vieți limitate la câțiva ani aici pe pământ. Există viața aia veșnică care se întinde pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Pentru infinit. Și Iisus le arată lucrul acesta oamenilor prin minuni. Prin minuni le arată și le spune: eu pot să-ți dau ție viața asta veșnică astăzi. Eu am puterea, am venit de la Tatăl, am venit de la Creatorul vieții, de la Cel care e infinit, de la Cel care a inventat viața. Am venit aici pe pământ ca să vă dau viața aceea veșnică și pot să fac lucrul acesta. Uită-te la minunea asta. Uită-te la minunea asta ca să vezi că pot să fac lucrul acesta. Așa cum avem nevoie de mâncare pentru viața asta, da, avem nevoie de minerale și nutrienți și vitamine și alte lucruri ca să trăim în viața asta fizică, spune Domnul Iisus că ai nevoie de o anumită mâncare pentru a trăi în viața veșnică. Ai nevoie de o anumită mâncare. Și așa cum muncim pentru mâncarea de aici și de acum, da, Domnul Iisus nu zice că să nu muncim pentru mâncare aici și acum. Bun? Nu zice lucrul ăsta. Dar zice unde-i prioritatea? Zice, trebuie să muncim și pentru mâncarea aceea care dă viața veșnică. Trebuie să muncim pentru ea. Ce cere Iisus, de fapt, de la noi când le spune lucrați pentru viața veșnică? Haideți să vedem mai departe. Ce le cere să facă? Versetul 28. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Bine, zine ce trebuie lucrat. Spune, arată-ne cum să lucrăm pentru pâinea asta vieții, pâinea asta care o să ne dea viață veșnică. Iisus le-a răspuns, versetul 29, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Și deja îți imaginez cum toți erau cu urechile ciulite, da? Nu atenți la Sebi. Erau cu urechile ciulite pentru că vine o să ne zică Iisus acum ce trebuie să facem ca să obținem viața veșnică. Își luau notițe, da? Dacă aveau, nu știu, pergamente, ce aveau pe acolo, da? Scriau cu pana. Își luau notițe. Deci acum o să ne zică Iisus ce trebuie să facem. Unde găsim pâinea asta? Zice, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ăsta e răspunsul lui Iisus. Să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Adică să credeți în mine, le zice Iisus. Asta trebuie să faceți. În felul ăsta mâncați din pâinea aceea. Iisus vrea ca oamenii să creadă în El. Asta vrea Iisus de la oameni. Ai spune că e cel mai ușor lucru de făcut din lumea asta. Asta e tot ce trebuie să fac. Trebuie să cred în Iisus și am primit viața veșnică. Toate păcatele îmi sunt iertate și pot să fiu născut din nou. Pot să iau viața de la capăt. Atâta cere Iisus de la mine. Da. Da. Dar fii atent ce înseamnă credința asta. Credința asta înseamnă că trebuie să renunți la tine. Înseamnă că trebuie să renunți la tine și să-L pui pe El pe primul loc. Înseamnă că dai drumul, da, la viața ta și lași pe El să controleze viața ta. Înseamnă că renunți la căutarea asta ta disperată după hrană și confort și faimă și lucruri pe care le ai de demonstrat în viața asta și faci din Iisus Hristos cea mai importantă persoană din viața ta. Asta înseamnă să crezi în El. Cum ziceam, Iisus nu le spune aici oamenilor să nu muncească pentru pâinea de zi cu zi. Dar le spune că nu pâinea de zi cu zi e cel mai important lucru. Asta cere Iisus de la noi, să credem în El, adică să-L credem pe El, să-L căutăm pe El pentru El. Să-L căutăm pe El pentru El, nu pentru ceea ce putem să obținem de la El, nu pentru ceea ce El ne poate da. În viața asta, de aici și de acum, când spui că iubești pe cineva, da? Însă o faci și rămâi în relația aia doar atâta timp cât poți profita de pe persoana aceea, cât obții ceva de la persoana aceea. nu-l iubești, de fapt, pe omul ăla. Aia nu-i iubire. Da? Iubești lucrurile pe care omul acela ți le poate da, dar nu-l iubești pe el. Nu? Profiți de pe urma lui. Profiți de pe, nu știu, averea lui sau felul în care te face să te simți. Aia nu e dragoste. Da? De fapt, te iubești pe tine însuți până la urmă. De fapt, te iubești pe tine, pe tine însuți. Stai aproape de oameni care îți pot oferi ceva pentru tine. Pentru tine. Asta încearcă Iisus să le transmită. Aia zice, trebuie să credeți în acela pe care l-a trimis Tatăl. Nu pentru că te poate vindeca aici și acum, El poate să facă lucrul ăsta. Nu pentru că îți poate da de mâncare aici și acum, El se îngrijește de nevoile noastre. Nu pentru ce poți obține în urma unei relații cu El pentru viața asta. Și fii atent. Din momentul acela, întreaga lor atitudine a oamenilor acestora se schimbă față de Iisus. Până acum îl căutau, până acum vreau să-l facă rege. În momentul în care le spune, trebuie să credeți în mine, întreaga lor atitudine se schimbă. Și încep argumentele, și încep scuzele, și încep acuzele. În urma unei singure fraze, trebuie să credeți în acela pe care l-a trimis Tatăl. Totul se schimbă, da? Deja îi vezi cum se schimbă la față și încep să murmure între ei. Fiți atenți ce spun oamenii ăștia în continuare, după ce Iisus le spune că trebuie să creadă în El. Versetul 30, incredibil. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Zice așa, părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, și citează din Vechiul Testament, le-a dat să mănânce pâine din cer. Ca să vezi cât de repulsiv li se pare cerința lui Iisus, da? Ca să vezi cât de repulsiv le-a devenit Iisus din momentul acela. Oamenii care au văzut cu câteva ore înainte cu ochii lor că Iisus înmulțește pâinea și peștii, oamenii care au experimentat vindecare trupească cu o zi înainte, când Iisus le spune, încrede-te în mine. Zic, da, ce minune faci? Cum îmi demonstrezi că pot să mă încred în tine? Cum îmi demonstrezi că pot să mă încred în tine? Asta e scuza numărul unu. Vreau dovezi. Vreau dovezi că pot să am încredere în tine, Iisuse. Vreau dovezi. Fă ceva, fă un hocus pocus, ceva, arată-mi. Și atunci mă predau cu totul. Până atunci ne ținem așa la distanță. Mai vorbim din când în când. Și îl dau exemplu pe Moise, da? Se duc în Biblie, super spiritual. Îl dau exemplu pe Moise, da? Prin care Dumnezeu a trimis mană din cer. Știți, în cartea Exod, în Vechiul Testament, Dumnezeu eliberează poporul Israel din Egipt, unde erau ținuți ca sclavi, și Dumnezeu îi duce prin pustie timp de 40 de ani. Și când erau acolo în pustie, nu erau așezați într-un singur loc, da? Nu se puteau apuca să cultive pământul, era un deșert în primul rând, nu puteau să facă să crească grâu și se plimbau din loc în loc. Și ca să-i țină în viață Dumnezeu în timpul călătoriei lor prin deșert, Dumnezeu face o minune, a făcut minunea aceasta în care le trimite, spune Biblia, mană din cer. Și a făcut în fiecare dimineață să cadă ceva pe pământ. Ceva pe pământ, ceva ca semințele de coriandru. Nu întrebați ce-i mana, pentru că cuvântul mană în limba ebraică înseamnă ce e. Da? Deci dacă nici ei nu știau ce e după ce au mâncat-o 40 de ani, nici noi n-avem cum să știm astăzi ce mâncau de fapt. Toată viața lor au zis, uite, au căzut niște ce e pe jos, hai să mergem să culegem niște ce e, da? Sau ce e asta. Mana e un lucru incredibil. În Psalmul 78, 24, mana e numită pâinea îngerilor. Da? E clar că e o minune, vine din altă lume. Dumnezeu face o minune acolo ca să-și hrănească poporul lui. Dar un lucru interesant care ni se spune despre mană e că putrezea, se împuțea, făcea viermi mai repede decât pâinea care o cumpărăm noi de la frontera astăzi. Da? Avea termenul de valabilitate o zi. O zi. Atât ținea. A doua zi trebuia să iasă iară să culeagă. Și care era minunea acolo? Că în ziua de sabat, culmea, cu o zi înainte de sabat, cădea un fel de mană care ținea două zile. Ca să le ajungă și pentru ziua de sabat, în care nu aveau voie să culeagă mană. Chiar și pâinea și peștii pe care i-au mâncat cu o zi înainte, Și era un miracol incredibil. Dacă îi mai lăsau mult și nu-i mâncau, ar fi putrezit. Probabil de-aia Iisus le zice să strângă coșurile, da, cu rămășițe și zice, 12 coșuri, câte unul pentru fiecare apostol, să nu rămână să se împută peștele aici pe câmp. Le mâncați voi. Și culmea că oamenii ăștia din tot Exodul, nu vi se pare interesant că din toată cartea Exod îi aduc lui Iisus înainte miracolul ăsta cu mana. Ce semn faci tu ca să credem în tine? Uite, ăia acum câteva mii de ani au mâncat pâine din cer. Tu ce semn ne arăți? Nu puteau să zică, auzi, ăia acum câteva mii de ani în Exod au trecut prin Marea Roșie, s-a despărțit Marea Roșie și au trecut în ăsta. Acum câteva mii de ani, nu știu, a ieșit apă din stâncă. Puteau să aducă orice semn incredibil din Exod, dar aduc ăsta cu mâncarea, pentru că li se făcuse foame din nou. Da? Serios, li se făcuse foame din nou și exact ce le spune Iisus, mă căutați pentru că ieri ați mâncat și acum vreți să mâncați iară. Și aduc în discuție semnul ăla cu mana. Le era foame. Deși noi astăzi zicem la fel. Zice, Doamne, nu? De câte ori am zis, Doamne, dacă sau oamenii zic, Doamne, dacă mă ajut să ies din necazul ăsta, o să cred în tine. Dacă faci o minune acum și reușesc să-mi plătesc datoria asta, datoriile astea pe care mi le-am făcut, o să cred în tine, o să am încredere în tine. Dar mă pocăiesc, mă duc și mă botez dacă faci lucrul ăsta. Doamne, dacă mă ajut să-mi vând casa, la următorul copil îi dau nume din Biblie. Am auzit asta. Deci, Doamne, dacă faci asta, incredibil, lucru imposibil, eu mă iau după tine, serios, dacă nu cred în tine, atunci o să cred în tine. Cât de trist e să spui așa ceva. Alții au o listă întreagă de argumente, da? Sunt dovezi care le cer. Dacă există Dumnezeu, de ce nu face asta și aia la altă? Și nu intrăm aici în detaliu ce argumente de obicei aduc oamenii. Ideea e că orice argument ai aduce și oricâte răspunsuri ai avea, dacă nu vrea să creadă, nu o să creadă. Cunosc pe cineva care avea o listă cu 100 de argumente împotriva lui Dumnezeu. I s-a răspuns la 95 dintre ele, da? Nu s-au răspuns la toate 100, dar 95 dintre ele și tot nu credea. Că au rămas alea 5. Tot nu credea că Dumnezeu există. Haideți să vedem cum răspunde Iisus oamenilor ăstora. Versetul 32. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă viață lumii. Și dă viață lumii. La fel cum mana i-a salvat pe oamenii ăștia de moarte fizică, da? Cât au stat în deșert, spune Iisus aici, pâinea asta din cer pe care vă dă Tatăl, vă dă viața veșnică. Vă dă viața veșnică. Viața veșnică pe care când o primești, îți va schimba viața de aici și de acum. Viața veșnică când o primești, când invadează viața ta de aici și de acum, se schimbă totul. Se schimbă totul. Viața asta temporară de aici de pe pământ se schimbă. Când primești veșnicia. Când îl primești pe Iisus Hristos în viața aceasta, El spune că ai și trecut de la moarte la viață. Și că vei începe să experimentezi acum și aici. Viața veșnică. Viața veșnică. Versetul 34. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. E cea mai normală cerință pe care puteau să o facă în momentul ăsta, nu? Dacă este ceva care aș putea să mănânc și să trăiesc veșnic, dă-mi acum, dă-mi porție dublă, da? Mânc, bag orice gust ar avea, nu contează, dacă trăiesc veșnic și nu mai mor. Versetul 35, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Deci Iisus, eu vă dau viața veșnică. Eu sunt ceea ce căutați. Da? Dacă vii la mine cu adevărat, dacă te încrezi în mine, nu doar să primești pâine acum și aici, vei găsi ceea ce cauți cu adevărat. Adevărata viață. Și vei primi destulă. Vei primi destul. Când ei spun, dă-ne întotdeauna această pâine, da? E ca și cum... Ca și cum au o teamă din asta, da? Teama noastră că rămânem fără mâncare, nu? Și pentru viața veșnică. Dă-ne pâinea asta care aduce viața veșnică, dar dă-ne-o întotdeauna, să o avem tot timpul cu noi. Da, să nu cumva să mâncăm acum și după aia să rămânem fără și să ne pierdem viața veșnică. Iisus zice, o să aveți destul. O să aveți destul, nu veți flămânzi niciodată. Niciodată nu o să-ți lipsească pâinea asta. Niciodată. Întotdeauna voi fi aici. Nu voi lipsi niciodată. Trebuie să crezi. Trebuie să crezi. Versetul 36. Incredibil. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. M-ați văzut și tot nu credeți. L-au văzut pe Iisus în acțiune, da, să zicem așa, cu o zi înainte, l-au văzut vindecând, l-au văzut alungând demoni, l-au văzut înmulțind pâinile, i-au ascultat învățăturile, probabil zile întregi, și cu toate astea, când le-a cerut să creadă în El, au mai cerut încă un semn. Au mai cerut încă un semn. Și le explică și de ce. Le explică și de ce. Haideți să ne uităm în versetul 37. Fii atent ce spune. Zice, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce El mi-a dat, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ce vrea să spună Iisus aici? Iisus răspunde în continuare la faptul că ei l-au văzut și totuși nu cred. Le explică de ce. Le explică de ce. Începe să-i explice aici unul dintre cele mai grele lucruri de acceptat din întreaga Scriptură, probabil. Că tu de unul singur nu te poți mântui. Că tu de unul singur nu te poți salva pe tine însuți. N-ai nicio șansă, nu poți să faci lucrul ăsta. Cei care sunt mântuiți, cei care sunt salvați, au fost aleși de Dumnezeu pentru mântuire. Asta le spune. La fel cum nu poți obține viața singură, viața fizică, da? Aici de unul singur. Nu te poți naște tu pe tine singur, la fel nu te poți naște din nou tu singur, de unul singur. Nu poți să faci lucrul ăsta. Sau dacă ai murit, nu te poți resuscita singur, nu te poți învia pe tine de unul singur. La fel e și cu viața veșnică. Singurul care îți poate da viața veșnică e Iisus Hristos, pentru că El o are, e a Lui. De aceea ne cere să credem în El, să-L credem pe El, nu doar pentru aici și acum. Și El spune că cei care vin la El, vin la El pentru că Tatăl din ceruri, Dumnezeu, Creatorul, îi aduce acolo. Îi aduce acolo. E ca și cum oamenii aceștia sunt un dar pe care Dumnezeu Tatăl îl face Fiului. Oamenii aceștia, e ca și cum îi spune, aceștia sunt ai tăi. Da? Și Tatăl îl trimite pe Iisus în lume să-i adune la El. Să-i salveze și să-i adune la El. Pe cei cărora le va da viață veșnică, pe cei cărora îi va învia din morți. Iisus vine să-i salveze. Să-i salveze. Motivul pentru care omul în starea lui naturală nu se poate încrede în Dumnezeu e că vrea să fie stăpân pe propria viață. Fiecare dintre noi vrea să fie stăpân pe propria lui viață. Vrem să ne controlăm destinul. Noi vrem să ne controlăm destinul. Avem un țel în minte și știm unde vrem să ajungem. De aceea credem că îl putem controla și pe Dumnezeu cu faptele noastre. Da? Credem că dacă facem anumite lucruri și dăm bani într-o parte sau ajutăm pe nu știu cine sau dacă ne rugăm rugăciunea potrivită, Dumnezeu e obligat să răspundă și să ne dea destinul pe care noi îl vrem și pe care noi l-am hotărât pentru noi. De aceea îl căutăm pe Dumnezeu doar pentru pâinea de aici și de acum. Ăsta e păcatul din noi înșine cu care ne-am născut, care spune, eu vreau să fiu Dumnezeu pentru viața mea, peste viața mea. Eu sunt Dumnezeul meu. Eu hotărăsc ce-i bine și ce-i rău pentru mine. Și n-am nevoie de nimeni altcineva să-mi spună asta. Acei pe care Tatăl îi aduce la Iisus, îl vor vedea pe Iisus și nu doar semnele, sale, da? Îl vor urma și îl vor crede pe Iisus, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. Te întreb, ai încredere în Iisus pentru veșnicia ta? Pentru veșnicia ta? Cei care sunt aleși de Tatăl să aparțină Fiului vor fi ținuți în siguranță până la final. N-au de ce să se teamă. N-au de ce să se teamă. Iisus continuă explicația câteva versete mai în jos, dar între timp se mai ridică o obiecție. Vom reveni la argumentul acesta. Uitați ce spun oamenii în versetul 41. Iudeii cârteau împotriva lor, da? Erau deja oamenii din sinagogă de acolo, din Capernaum. Deja de la hai că-l facem rege, hai că-l facem împărat, da, la cum o să faci tu chestia asta, dar nu știu ce, deja cârtesc împotriva lui, deja se enervează rău de tot. Zice, iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe a cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar, zice el, eu m-am pogorât din cer? E doar un om, nu-i decât un om, da? Îl cunoaștem, știm pe mamă sa și pe tată sus aici cu noi. Cum își permite omul ăsta să spună așa ceva că el a venit din cer? Cum poate să spună așa ceva? Capernaumul era undeva la 50 de kilometri de Nazaret și probabil mai mult ca sigur oamenii se cunoșteau acolo între ei. Ăsta e un alt mod în care oamenii îl resping pe Iisus. Iisus n-a fost decât un om, a fost un învățător incredibil. Da? L-au ascultat oamenii, ar fi fost bun și de rege. Da? Dar n-a fost decât un om. Nu poți să ai încredere în el pentru chestii din astea, că o să te ducă în cer, că o să te împace cu Dumnezeu, lucruri din astea. A fost doar un om. A fost doar un om. Cum își permite să spună așa ceva? C.S. Lewis spunea că într-adevăr, ai trei opțiuni cu privire la Hristos. Ai trei opțiuni. Dacă a fost doar un om, înseamnă că a fost ori cel mai mare mincinos care a existat vreodată. Da? Pentru că de multe ori s-a dus și le-a zis la oameni, înainte ca Avram să fie eu sunt, adică eu sunt Dumnezeu. Aia înseamnă în pasajul acela. Își atribuie rol divin. Deci eu m-am pogorât din cer. Cel mai teribil mincinos care a trăit pe lumea asta, care a mințit cei mai mulți oameni, care i-a dus pe atâția în rătăcire să-l creadă. Ori e cel mai mare mincinos, ori era nebun. Da? Unii oameni se cred că sunt Napoleon, cred că sunt Iisus. Da? Probabil era nebun. Un nebun care a reușit să mintă o planetă întreagă. Dar mai este a treia opțiune. Că spunea adevărul. Că chiar era Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și dacă am ajuns să credem, dacă eu și cu tine am ajuns să credem că Iisus Hristos e Domn, fii atent, lucrul ăsta nu se datorează faptului că suntem mai inteligenți ca alții. Nu că era ceva în noi care alții n-au avut. Se datorează simplului fapt că Dumnezeu Tatăl ne-a adus la Iisus. Dumnezeu Tatăl ne-a dat credința să credem că Iisus Hristos e Domn. E Domn. Nu e mincinos și nu era nebun. E Domn. Haideți să vedem cum le răspunde Iisus. Iisus nu se pune să le răspundă la argumentul lor. El își continuă ideea și le zice așa în versetul 43. Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Aici, cum ziceam, Iisus continuă să explice mai mult pentru beneficiul ucenicilor săi. Ce se întâmplă de fapt cu oamenii ăștia? Ce-i cu schimbarea aceasta a lor dintr-o dată? De ce dintr-o dată oamenii ăștia au devenit ostili? Și Iisus le explică aici. Fii atent, dacă nu te atrage Tatăl, nu poți să vii la mine. Fii atent, numai puțin îmi distrageți atenția, vă rog. Versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care l-a trimis. E ciudat. Pentru că adesea modul în care prezentăm Evanghelia, mesajul lui Iisus, sau ce credem noi că ar fi mesajul lui Iisus, e foarte diferit de modul în care Iisus prezintă aici mesajul lui. Da? De obicei le spunem la oameni, sau Da, vino la Iisus, da, hai că, uite, Iisus stă la ușa inimii tale și bate acolo. De ce nu-L primești tu, omule rău? Uite ce, Iisus, dă-i o șansă lui Iisus să intre în inima ta. Cu tot respectul, nu avem ușă la inimă, da? Nu zice nicăieri că am avea ușă la inimă. Și din alea, că ușa e închisă numai pe dinăuntru și nu știu ce, sunt metafore, nu știu de unde au fost inventate, dar Iisus nu prezintă niciodată mesajul Lui în felul ăsta. Niciodată nu le spune oamenilor, dar tu trebuie să faci primul pas spre Dumnezeu și Dumnezeu o să facă 1000 de pași înspre tine. Niciodată nu le spune așa ceva. Niciodată nu, Iisus nu ne cheamă la El în felul ăsta. E foarte diferit ce spune întreaga Biblie despre salvarea noastră. Pavel spune că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre și aveam mintea atât de întunecată încât ar fi fost imposibil să-L alegem noi pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ne aducea la viață. Un om mort nu se poate învia singur. Mintea noastră întunecată, nu puteam să-L căutăm pe Dumnezeu decât pentru interesul nostru aici și acum. Am fi putut fi super religioși, incredibil de religioși, incredibil de pioși, incredibil de bisericoși. Dar nu L-am fi căutat pe Dumnezeu pentru Dumnezeu. Decât dacă El ne deschide ochii și ne aduce la viață. Iisus zice acolo că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Sunt unele comentarii care spun acolo că cuvântul ăla atrage, e cuvântul helco din greacă. Unii l-au tradus sau l-au explicat ca dacă nu-i îmbie Tatăl, dacă nu-i cheamă Tatăl, hai și tu înspre Iisus, hai să-L vezi pe Iisus, hai să vezi viața veșnică. Iată, nicăieri în Biblie sau în alte documente scrise în limba greacă, cuvântul ăsta nu-i tradus ca îmbie sau îndeamnă, niciodată. Știți cum e tradus? Unde mai apare? Vă dau câteva exemple unde mai apare cuvântul acesta. Apare într-o evanghelie când se zice că ucenicii trăgeau plasa la țărm. Helcuo plasa la țărm, aduceau, trăgeau plasa înspre ei. Da, vi se pare că îmbiau plasa plină cu pești? Hai plasă, ieși, te rog frumos, din apă. Sau când scoți apa din fântână, da, cu găleata, scoți apa și o tragi afară. Nimeni nu stă și se roagă de găleată să iasă afară. Nimeni nu face lucrul ăsta. Când tragi sabia din teacă, da, când Petru scoate, își trage sabia din teacă și taie urechea lui Malcus. Dar poate cel mai incredibil exemplu e în Fapte 16, când Pavel și Sila sunt helcuo, sunt târâți în fața conducătorilor orașului. Vi se pare dumneavoastră că acolo în scena aceea cineva îmbie, hai mă Pavel și Sila să vorbim cu oamenii ăștia, că ați creat aici o debandadă în orașul ăsta și vrea primarul să vă vadă. Nu, dacă citești scena aia, oamenii ăștia, cineva pune, mulțimea pune mâna pe ei și târăsc acolo în fața mulțimii. Ăsta e cuvântul pe care Domnul Iisus îl folosește aici. Nimeni nu poate veni la mine decât dacă îl trage Tatăl meu la el. Gândiți-vă numai la locurile din care Dumnezeu ne-a scos pe unii dintre noi. Vă ziceam, doctrina asta nu place multora. Nu place multora, dar asta spune Biblia. Gândiți-vă la locurile din care Dumnezeu ne-a scos pe unii dintre noi. Numai târâți am fi putut ieși de acolo. Nici de cum îmbiați, rugați, cu promisiuni. Noi nu suntem astăzi ucenicii Domnului Iisus pentru că noi L-am ales pe Iisus. Nu suntem, El ne-a ales pe noi. Le spune asta ucenicilor mai încolo. Din întreaga rasă umană, depravată, căzută, da, în rebeliune, în război față de Dumnezeu, Dumnezeu i-a ales pe unii să fie salvați. I-a ales pe unii să fie mântuiți ca să-și arate gloria prin ei în întreaga creație. Aceștia suntem noi, ucenicii lui Iisus, astăzi. Asta zice Iisus. Nici unul dintre noi nu L-am văzut pe Tatăl. Așa că cum am fi putut noi să-L alegem pe Tatăl? Dacă niciunul dintre noi nu L-am văzut. Noi zic, nu-i corect. Cum? Păi da, pe unii alege, pe alții nu-i alege. Cum vine lucrul ăsta? În cartea Romani, Pavel explică lucrul ăsta romanilor și le zice, fiți atenți, erau doi frați Iacov și Esau, încă de când erau în burta mamei lor, Dumnezeu l-a ales pe unul și nu l-a ales pe celălalt. Și cine ești tu să-i spui lui Dumnezeu ce are de făcut? Dacă ești mântuit, bucură-te că ești mântuit și că Dumnezeu a ales să-și arate gloria prin tine. Israel, poporul Israel, de ce a ales Dumnezeu pe Israel? În continuu le zice, n-aveți nimic special, n-aveți nimic, erați cei mai mici și cei mai nemerni și cei mai depravați dintre toți. V-am ales ca să-mi arăt gloria, de aceea v-am ales. Interesant cum nimeni, când vedem o familie care merge într-un orfelinat și adoptă un copil, sau doi de acolo. Toată lumea îi laudă pe oamenii ăia. Nimeni nu le zice, bă, dar cu ăia la alți 100, hă? Cu ăia de ce nu i-ați băgat în seamă? Nu-i corect. Nimeni nu zice așa. Niciodată. Nu? E o doctrină greu de acceptat, dar asta spune Biblia. Că nu noi îl alegem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne alege pe noi. Când te gândești la mântuirea ta în felul ăsta, cine e cel care merită toată gloria și lauda? Ai tu cu ce să te lauzi? Ai tu cu ce să te lauzi înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu? Tu sau Domnul, cine merită toată gloria? Numai Domnul Dumnezeu putea face așa ceva, să învie oameni. Numai Domnul Dumnezeu. Iisus nu încearcă să-i convingă pe oamenii aceștia să creadă în El, dar nu se roagă de El, nu încearcă să vorbească pe limba lor, da, cum învățăm noi la seminar să comunicăm cu generația nouă, nu încearcă să le manipuleze emoțiile. Din contră, limbajul pe care îl folosește e, parcă face lucrurile mai obscure și mai greu de înțeles, da, și mai confuze și mai mult îi înstrăinează pe oamenii ăștia. Fiți atenți, versetul 47 zice, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Îl voi da pentru viața lumii. Discuția merge acum înspre specific. În ce fel e Iisus pâinea vie? Da? În ce fel dă El viață lumii? Cum poți primi viața asta? Da? Cum te poți trezi la viața? Și din nou apare cârtire, versetul 52. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Într-adevăr, erau dezgustați. Da, că nu înțelegeau ce le spune Iisus acolo. Cum adică? Ce spune omul ăsta aici? Are absurde învățăturile astea. Și am zis, un alt mod în care oamenii îl resping și l-au respins pe Iisus, spun, vorbește aiurea. Vorbește aiurea, chestii din astea religioase care țin de religie. Nu știe ce spune. Da? Învățăturile astea sunt ciudate, sunt misterioase, sunt mistice. Mi-e trebuie ceva de acum și de aici. Da, să știu ce am de făcut mâine, știu ce am de făcut azi. Și într-adevăr, dacă Iisus nu e decât un om, cuvintele lui sunt nebunie curată. Da, e nebunie curată să spui așa ceva oamenilor, să-ți mănânce trupul. Însă cuvintele acestea aduc viață în cei aleși de Tatăl. Nu-i ciudat? Cuvintele acestea spuse de Iisus ne trezesc la viață veșnică. Cei care suntem ai Săi, da? Suntem ai Săi astăzi, cum spuneam, pentru că Dumnezeu a făcut ceva în noi și ne-a dat capacitatea să vedem că Iisus nu e un simplu om și că nu vorbea aiurea. Lucrurile astea nu le-am fi înțeles cu propria noastră inteligență. Dacă am fi fost lăsați, cum zice, de capul nostru, n-am fi putut pricepe lucrurile acestea. Da? Dar Dumnezeu ne-a deschis ochii inimii să vedem realitatea vieții veșnice. De aceea le putem înțelege astăzi. Și asta ar trebui să ne smerească din nou când ne gândim la mântuirea noastră. Din nou, haideți să vedem cum le răspunde Iisus. Versetul 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, N-aveți viață în voi înșivă. Vedeți, nu încearcă să... Stați că ați înțeles greșit, da? Parcă mai rău, da? Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Din nou, cum am zis, Iisus nu se chinuie deloc să-i câștige pe oamenii aceștia de partea sa. Dacă încerca să enerveze în mod intenționat, sigur a reușit. În primul rând, le pune la îndoială motivația, după care le spune că el e pâinea vieții, după care le spune că el e mai important ca Moise, după care le spune că a venit din cer, după care el le va da viață veșnică, le spune că Dumnezeu îi alege doar pe unii, nu îi alege pe ceilalți și dacă Dumnezeu nu îi alege oricum n-o să-l poată înțelege. Și acum le spune că pe lângă faptul că trebuie să-i mănânce trupul, trebuie să-i bea și sângele. Dacă era evreu, în vremea aceea știai precis că n-ai voie să bei sânge. Nu numai de om, dar de animal. Nu aveai voie să te atingi de sânge. Din Geneza, din prima carte a Bibliei, pentru că spune Dumnezeu acolo, în sânge e viața creaturii. În sângele acela e viața animalului sau al omului. De aceea când vezi sânge de om, de om îți va fi vărsat sângele. Și când aduceau jertfe, zicea, poți să mănânci animalul acesta, dar să nu-i bei sângele, pentru că viața o dă Dumnezeu și numai Dumnezeu are dreptul la sânge. Numai Dumnezeu are dreptul la sânge. De aceea în timpul jertfelor sângele era aruncat pe altar, sângele aparținea lui Dumnezeu. Omul n-avea voie să se atingă de sânge, omul n-are dreptul la viață. Are dreptul la carne, că i-o dă Dumnezeu, a unui animal, să o mănânce, însă viața e a Domnului. Iisus vorbea aici metaforic, vorbea în simboluri, am putea spune, vorbea în semne, spunea lucruri care arătau înspre alte lucruri. Da? Pâinea, cum explică el, înseamnă trupul lui, da? Sângele înseamnă viața lui și mâncatul lor înseamnă credința, da? Că le spune, trebuie să credeți în mine, cum? Mâncați din mine. Ce spune Iisus aici? Zice, cine crede în jertfa mea, cine crede în jertfa mea, acela va primi viața veșnică. În el există viață, în Iisus Hristos, dacă renunțăm la pretențiile astea de a ne câștiga singuri un loc înaintea lui Dumnezeu și când recunoaștem că păcatul nostru merită moarte, nu pot să fie iertat dacă cineva nu moare în locul tău, dacă sânge nu este vărsat pentru păcatul tău, nu te poți apropia de Dumnezeu. Și când recunoaștem că dacă Dumnezeu nu intervine în forță în viața noastră, nu avem nicio șansă să ne salvăm singuri. Când renunțăm la a mai trăi pentru viața asta de aici și de acum și în schimb mergem la Iisus, da? și ne punem viața în mâinile Lui, primim viață veșnică. Și toate acestea, unde vreau să ajung, toate acestea se întâmplă pentru că Dumnezeu lucrează în noi și ne atrage la El. El ne atrage la El. Dumnezeu ne deschide ochii să vedem jertfa lui Iisus. Dumnezeu ne deschide ochii să vedem ce înseamnă învățătura asta grea, să mânci trupul lui Iisus și să bei sângele lui Hristos. Dumnezeu ne deschide ochii să vedem crucea și jertfa lui Iisus, ceea ce lumea spune că e nebunie. Asta spune Pavel despre cruce. Lumea spune că e nebunie chestia aia cu crucea, cu jertfa, cu unul moare pentru mulți. Versetul 60, sărim puțin, zice, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Însă, în noi, cei aleși de Dumnezeu, da? Dumnezeu face ceva prin Duhul Său și ne trezește la viață. Ne trezește la viață și ceea ce lumea consideră o nebunie pentru noi devine cel mai prețios lucru. Devine mântuirea noastră, devine salvarea noastră. Ceea ce pentru ei o jignire și o ofensă, pentru noi devine mântuire. Dacă crezi cuvintele acestea, înseamnă că trupul lui Iisus a fost frânt și pentru tine. Înseamnă că ai fost ales de Dumnezeu să-L reprezinți în lumea asta. Înseamnă că sângele Lui a fost vărsat și pentru păcatul tău. Și poți să-I mulțumești. După cum Tatăl e care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totul ce au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Zice că din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Versetul 67 zice așa că atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți, da, după ce s-a golit sinagoga, voi nu vreți să vă duceți. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. La cine să ne ducem? Dacă poți spune și tu astăzi, ca și Petru, da? N-am unde să mă duc. N-am unde să mă duc altundeva. Nu înțeleg totul. Sunt lucruri grele de înțeles despre Dumnezeu și despre ce face Dumnezeu în viața mea. Dar știu că Dumnezeu la Iisus e viața veșnică. Știu că El are viața veșnică. Dă-i slavă lui Dumnezeu. Ești mântuit. Ești mântuit. Bucură-te că ești dintre cei aleși de Dumnezeu, prin care Dumnezeu se glorifică pe pământul ăsta. Poți să spui lucrul ăsta? Poți să spui lucrul ăsta? În viața asta o să trecem prin căderi și o să trecem prin necazuri și o să trecem prin perioade de îndoială, poate perioade lungi de îndoială. O să te întreb, sunt eu dintre cei aleși? M-a ales pe mine Dumnezeu să-L cunosc și eu. Dacă mereu și mereu ajungi la întrebarea asta, dar unde să mă duc? La cine altcineva să mă duc? Iisus îți promite că nu o să te scape niciodată. 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 Dacă nu ai luat încă o decizie serioasă, dar știi că e ceva, știi că de ceva vreme Dumnezeu vorbește inimii tale. Știi că te atrage înspre Hristos, te simți târât înspre Hristos, da? Simți că nu poți fără Hristos, tot mai mult în perioada asta. Și îți dorești să-L cunoști pe Hristos. Aia e Duhul Sfânt care lucrează la viața ta, lucrează la inima ta și te aduce la Iisus. Lasă-L să-și facă lucrarea prin tine, că până la urmă oricum o să fie a Lui. Da? Nu te mai opune. Nu te mai opune. Primește viața veșnică.